mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko elamu pe boye ibolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lolakala Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kowilela ebonga ya mokonzi ya mboka na suka ya mobumu ye apameli bokwisa mibwa ye lobi na likambo bobosambisa mibu zangi bosembo mpe mambima politiki. Batomboki ba M23 na mampingama ekolo Kongo Demokratike bazali kufundana bokona basusu na babomba eye ba betanaki lubiloleki na sake pene na Goma bazali komifunda mpona liwa ya batokoleka zomi.
Na saki lelo bitumbezaki susu makasi ba M23 bakomi kobwakela bakomi kobwaka ba bombi na nzoto population vraiment oza kolela butu pe moyi bayokela biso mawa vraiment batya ba mwa nyonso anje vraiment en tout cas ezala gouvernement ya maloba kaka te ezala ya ba action.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bopeto bwa bango ya kati ya nzoto na ekolo Congo Demokratika mingi basalelaka biloko bisengelite.
Na cadre ya ko promouvoir ba droit ya ba mama to lingi to ebisa na mokili mobimba que propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na lina karabiso na buzindo ya lelo tukulubela congrès ya Union africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano e kusalima na ekolo Congo Démocratique na mubu moko milulu miike mibandi kusalima na Kinshasa Goma pe na Lubumbashi ba architecte bazali kulubela mbano ya mabulu matikalaka sima na bubimisi makele pona yango tukuyamba bongo mokambi ya A UA Donatien Kaseyet. Makambo maimanso toko kende na bolayi nango na mwantango kasi ya mboto kope Sabino Sangwe elengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa miboye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na mosali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo mpe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la hambala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka awa na ikolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mobu moye alaki kosenge na bazuzi kobandela bo sambi sami. Bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loleki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kobongola na yoma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Congo Démocratique mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kobongisa lolenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya se ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolengi basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masembo na Ekolo Congo Démocratique, Maître Constant Mutambao ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politique Dynamique Progressiste Révolutionnaire Dipro a Sakoli Eti a Komema na Bazuzi Batubaye Bazali Kopesaka Maboko na Ekolo Rwanda na Bitumba ya M23 na Monile ya Ekolo.
Akomi na konto ex na ye lobi loleki lisusu ete akomema mbongwana na misala miabosembo na Ekolo Congo Démocratique. Maître Constant Mutamba asakola kiete bitumba bikolanda bitumbu bikolanda baye banso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Congo Démocratique pe lisusu baye bazali koyiba misolo ya mbula matari. Constant Mutamba azali na mibuntu tuku misato na motoba azali mokitani ya mama Rose Mutombo azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabosembo ya Ekolo Congo Démocratique.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali kundungwana na batomboki ba M23 uto tongo ya lubiluleki nzinga nzinga ya mboka Sake ezomi na territoire ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e région ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ba FRDC ezali ko beta bisika batomboki ya M23 ba ibapesami waboko na mapinga maekolo Rwanda biye bizali na chefferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moi officier ya FRDC alobi ete yango ezali eyano ya mapinga maekolo Congo Démocratique na matumoli ya batomboki M23 RDF ba ibazali ko tinda haba bombi na ba civili. Societe civili ya Masisi elobi ete ezali ya solo bitumba bizongi la maki na kati ya FRDC MPM 23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kimia.
Batumboki ba ADF ba fundami kukanga lubululeki sima na nzanga nzela Iringeti kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF alobi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga maekolo Congo Démocratique bato basusu bazukaki mpe bamememeki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moi société civile alobi ete mbeba eye esalaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongelaki nsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya ituka ya Ituri.
Bafandi bagoma na Nord Kivu bafundami komisali la bango moko semboto justice populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kotumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ingebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalima kina Lushagala mtango bayimboka ba kangaki moto moko azalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate ba zwaki ye lokola moko ya bayi M23. Justice populaire ezali ezali liebe eye bato banso bazali kotelemela na mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokengi mpe bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe Yabe Nkondo Fidel Bazana Nama Bongisi CNDH Pe Masanga Masusu ya société civile Balobi Ete Batobaye Babale Bazalaki Kobunda Pona Tomo ya bato na bazali bongo ba martir ya demokrasi na Ekolo Congo Démocratique.
Palobela ki yango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobo Mami na bango na Kinshasa makambo ibele bilingelami mpo na lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Bobo Mama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala eutaki kosakola nzoto ya shibia kosokola nzoto ya shibia mpo na kukunda ye na mozole eye etongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkundo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu adali na passeport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki esakoli lelo parke ya Bangui.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique engebe na procureur ya République Benoît Narcisse Fourpio.
Matondo Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike batali ko funda ma boko na ba susu po na ba bombe eye ba betanaki lobiloleki na sake pene na goma bazali ko mifunda na liwa ya batukuleka zomi fiston ise mwami.
Utatonga mkuluma lobi loleki, lokitolo manduki minene, loyoka na kinamboka saki o teritora Masisi na kilometro pe nantuku mibale na sambo, na ingumba Goma, na ituka Nord Kivu. Kula na maloba makolona njiki kaiko, batombo kiba avantro, babuaka kiba bamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kula na maloba mamolobili, ya 34e region militaire ya ituka Nord Kivu, mapinga maekolo, mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale ntombo la bikolo, bia Afrika ya nse, nantina kubati la baimboka na babambe eye batomboki ba ventro bazali ko bwaka besika baimboka bana bazali ko vanda to kama luba malitno colonel Njiki Kaiko
to le matin de ce jeudi 30 mai les forces armées de la république démocratique du Congo
reputa tongo mkolomo lelo mkolomo tukumisatu ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti bwa babamba mingi batomboki ba ventro babwaka ki na mboka sake pendinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubate la baimboka kimia ezongi sima ya bondongo wa nibona tosengi na bana mboka banso bako bana kondimi la biso mpe bala ndate basango ya mabe pe ya lukuta eye batomboki ba 23 bazali kutinda ya ba rezo sosyo
pasifiye orimer ke popage l'enemi dans les rezo sosyo
nzo kande bavandi baingoma mokonzi ya tuka Nord Kivu bazali kosenga na mbula matari eye euti kubima esa la manso na tinete kimia ezonga pambate makila mingi mabaimboka mas sili kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba. Mpona bango, mpasi ele kimpe, ba lembi monyokoli ya bitumba. Tozoki maloa mabavani baike, ba ingumba Goma, natina likamolie.
Tozani eloko tokosenga na guvernema oye koti, talaga tozelaki ya ngomwa ba sanze bele. Pusenga na bisho izalikaka, pona koyoka mbela na biso na nzela vewa biso atake bana mboka gouvernement etia vraiment ba moyenso de façon que non pona kobundela peuple vraiment si tout biso ba tovani na Nord Kivu précisément la ville à Goma moya ko bimali susu ezati za rentour nyo sa Goma za entouré vraiment la banguna et donc il faut ba tia ba moyenso de façon que non kimezonge la biso tala neti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba komi ko bwa ki la komo boka ba bombi na nzuto population vraiment nous avons les la boutoupe moi bayo qui la biso mawa vraiment bacha ba moyen sanje vraiment en tout cas ils à la gouvernement ya malobaka kate ils à la action
effort d'essai et meki ko maîtriser situation ko ezaki du côté à ça que par rapport à ba bombardement au M23 bandago bombardé kuna zuta bango pe maboko vraiment ba continuer ka bongo ko eza armée na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement o ya sikawe bimi basa la makasi vraiment bata la ndenga ko sili sa gero po biso koto na est to lembi makasi doko ko continue subo ete vraiment totala ndenge bandeko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement na biso etia vraiment effort de sema boku esunga bango la bata la ndenge ko sili sa bitumba o
na ibandeli ya sanza eye batomboki ba 23 babwaka ki bombe mingi ko ute na territoire ya Masisi kino na ingumba Goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya 35 babo Mamaki, mpe, bubangi bozali kino sika, kozinga bavandi ba ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, mpe bakima bitumba banso bae bazali kobika na lulenge mabe mingi koleka, nzinga nzinga na Goma. Nzoka nde, baye M23 M23 et longona AFC ya Corneille Nanga na libi si babinsa ki lobby na mpokwa bafunda ki mapinga ma école Congo démocratique na lisungile mapinga ma Sadek kubwaka ba bambu mingi bisika baimboka bazali kovanda na libi silina ba M23 basakola kete bato na motango ya zomi babo mama ki mpe ebele bazokisama ki pe basusu bakima ki ndako na bango M23 et pameli lisusu ba FRDC kokoba kotika manduki manene bisika bakima bitumba bazali kovanda na Mugunga na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalela malamu bopeto bwa bango ya kati na nzoto tena ikolo Congo démocratique mingi basalela ka biloko biye bisengelite tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabi.
Ezaki mokolo mwan tukumi bali na mwambi mpe tina ya mokolo mwango mozali kolamusa bato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Congo démocratique bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pamba te biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata mai to tsongo mpe bakangama na nsoni to epekisilo ya banko kotompe lisusu na batabu culturel yango wana ministre ya mambi ya Jean Mabota Pebana elongo na Unifam na réseau africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiène menstruaire to bopeto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc qui a loué
na cadre ya ko promouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba que propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye po que azana ba condition ya malamu oyo ekotinda que en tant que mama ayeba pe kozala na esengo pe na kosala makambo oyo ekosunga ke nomboka communauté ekendele déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobela kiango déjà parce que za makambo déjà gouvernement de la République et si et memi yango bazota la ndenge nini bakuvandisa yango pour que ekota na bakwe nyonso ba mama ba bilenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelasi ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga eloko te
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruaire epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruaire toyoka Dorcas Bwalelo yazali molobeli ya bilenge bana
bafi ebele bazali na difficulté ya kozala na accès ya ba na ba serviette hygiénique to ba produit hygiénique yango to sengi na gouvernement ke tozala na mibeko oyo zo traiter spécifiquement question ya hygiène menstruelle na kati ya mibeko wana to kozala na réglementation pona bana basi bazala na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na kati ya mibeko wana kaka to senga na l'état a renoncer na ba taxe na ye ba taxe impôt redevance et puis non seulement ça to sengi sous na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour message comme la batunion so pour na ba fi na batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique sain
bilengi bazwi mpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etelemelo to tabu na ntina ya kolobela maimatali bopeto ya règle to makila ya basi mpo ete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambuliye na ndenge moko to mosusu
to leve batabu autour ya ba gestion ya ba règle na biso
si je ezala ki tabu tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle ko ma ba na biso bazo yo kakasoni au mona ilamba e bebi na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye ba te comment ko ye bisaye ki obongise loko alors que ezala si je moko tabu te il faut ba mama nyonso ba sangana bazala na bomoko ya koyeba ka expliquer ba jeune fille na biso na ndako ndenge nini ba koyiko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ma papa ba yeba ka makambo na te. Ma pesa ka responsabilité mingi mingi et pas ba maman. Maman na papa, nous avons la responsabilité ya kolobelango sans tabou na bana na biso ya basi.
Bula matari na ngambo na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete manso mazala malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Natali Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sika linaka na biso na bozindo. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo toko lobela likita tope congrès ya union ya ba architecte ya Afrika yango AUA e kosalama ezala ya mbala ya zumi na minei e kosalama bongo na Kinshasa, Goma pe na Lubumbashi na Sanza ya Motoba ya Mobu Mokoya ya mbona yango mwa milulu ezo salama pona kolobela yango tuyambi bongo mokambi ya Lingomba tope union ya ba architecte ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyeta. Mbote mwana mboka Donatien Kaseyeta.
Mbote na yo mde kufidi.
Malamu mingi. Yambo penza, toko kiko tu na yo, soki ukoki kumila kisana ba oyu bazola ndabiso, yo uza nani?
Naza Donatien Kaseyeta Kalume, naza architecte na Congo, na zalaki elu na juillet 2022 na Rabat, Maroc. Azaki élu président et architecte et à Bamboka et à Afrique Nyonso, en gros, les Abongo.
Tu veux qu'il y ait un congrès, tout le kitaline, il y a union à Bino et à architecte. Mais qu'on s'en a mal à Kinshasa, à Goma, et à Lubumbashi, qu'on s'en a pensé à Nini, et bien c'est bien.
Tous les trois ans, tous ans, à congrès, il y a architecte et à Afrique Mobimba. Pour eux, oui, tous ans, à Kinshasa, à RDC, pardon, Kinshasa, Goma, et Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma, et Lubumbashi? Et ça, problème, il y a thématique, il y a congrès, oui, oui, tous ans, il y a bah, exploitation minière, na, bah, zone sismique et éruptive. Et ça, des, bah, zone, il y a bah, volcan. Il y a moi, Goma, tous ans, kuna, pour tous ans, la discussion autour y a ba zone sismique na ba problème y a volcan Lubumbashi eza ndenge boyebi capitale y a minerai y a Congo tolingi to conscientiser ba konzi ya mboka ba architecte nyonso na ba problème y a extraction minière. Ba ville na biso ezo pesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi nini ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientiser po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien tokoki ke sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu nini ekotika la soki ba minerai esi ezwami ce qui va exploitation et sili ba région wana ba kozala ndenge nini
to kozongilango na mwa molai me kasitoyo ki ete yambo ya congrès ko salama na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko sala mwa makambo ba makitape mabongisi msusu ko yisa biso nini bosi bosali yambo na ya na congrès na ya mobu mokoya
to sala ki kaka lancement ya congrès un an à l'avance et ni ko ba pendant un an to ko sala ba atelier to ko sala pe ba concours et architecture pour tout adresser thématique y a congrès Nabisso. Ok? Et ça, kaka, préparation, publicité pour na 2025, tout à la ébélé na RDC, tout à la atta 2000 visiteurs. Y a Afrique Mobimba, pe y a Poto, Amérique, na pe y a Asie. Tout banda qui déjà qu'au touché bah sujet en gros, vous avez qui m'a expert ébélé, bah présenta qui, notamment ville Yambujimai, exploitation ya diamant ya Mbujimai ndenge nini ville kolaki ndenge nini eza lelo et ndenge nini tokoki kosala po ezala malamu dans l'avenir
na ekolo Congo démocratique soki totali malamu
na bituka nyonso na ba province nyonso minereza li ateza mingi te lokola bisika mususu mena nyonso kukuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali nyonki kulubate bozo linga kopesa makanisi ya malamu na bakambi pona otala suki kutimula mabulu esili mabulu ekutika na mboka sikuwe linga kuluba nini bakonzi babu ya kutimula makele toibike minere to makele yangunde pesa ka mwa bozo koleka na ekolo Kongo Demokratik misole utaka na bilangate to na makamususu teka mingi mingi na baminerene
ezateke tolobike osili sa makambua exploitation miniere réflexion na biso en tant qu'architecte na pe ba urbaniste ezake to analyser malamu ba zone mususu to sala ba exploitation miniere ba zone mususu to tika pe ba population e vivre na nous basse ce qui mine bandi ba village ba kozala déserté yo moko moni ke soki ba eko timola na jardin na yo ba boaki o libanda eza penza bien te donc il faut to kanisa makambo ango malamu po to sala ango na esprit communautaire discussion ezala na ba villageois na ba riverains po to organiser malamu exploitation minière ango eza ndenge wana kaka. Et ça dit que tout le monde est ici là, parce que tout le monde dit que le Congo va vivre principalement dans l'activité minière, mais l'activité de source est à peu. Donc, tout à la soie qui est au économiser
moins mon pain mboka na biso tout le ba minerai tout makele ezali kosi la libosi za ki ndenge to yukaka kubaba dai kolokota kolokota nde ba diamant na mbujima itope na chikapa siko eza susu ndenge wana teloko na chikapa baloba kutu esi esi la tope na mbujima esi la presque bongo siko yo yokanisite ke mbula matari e okendo tala na ba na bituka mususu
ke kopiki sa bangote eza ka conscientiser bango kopiki sa bangote. Normalement, ceux qui exploitation minière ayez, quand vous aussi là, il faut atteindre ville Moko et Botama. Ceux qui au tali malamu, quand vous j'ai camine, exploitation est à qui, donc là, ceux qui 400 000 tonnes par an, pour la j'ai camine Mubimba, bah ville et Botama qui, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Nakodi, Olwape, Kasumbalesa. Et ça, bah ville et Botama qui, na cadre y'a exploitation minière. Lelo, entreprise Moko et mine, et ça là, plus que 400 000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut la ville à ta 10 et Botama na l'école à exploitation minière wana.
Kasini ne piki saka banda ou ba belge ba tika wana ba ou nous autant ba ville wana de tongama la ba belge banda ba ou ba kenda exploitation koute kouma mouné ne netolobi ni ne piki saka ba tonga bisika mousousou ba ville mousousou.
On a évité justement question et sa thématique y a congrès na biso. Total à pourquoi les lots ba minezo kende ba minezo kende mais à ta ville mon côté et Botama est-ce que c'est normal?
Mousousou est-ce que c'est normal? Mousousou utoloba bengango expropriation na lopoto ko botola bato mabele kutu toloba likolo makambo wana na mayele wana ba kelimi beko utakala ba loba ke mabele na ekolo Kongo Demokratike za lakaya batu teka za lakaya l'etat, c'est-à-dire même totanga ki yango na classe na droit ke soki ba kuti petrol ba kuti makele na bakoya ko botola yo ndako usiko bino lokola makambo ne sala makotangi ba likasi ba kolozi toki ke ba tobele bazole la pe ba botola ba kuba ba ndako pe ba kuba ka ko sala yango bino bosala kanini po basalba pekisa tetu pula pesa bango bisika mususu ya malamu po mutu musa olubia zaki na ndako niya batonga malamu utangu bayo kuboto lai bapesi uya kwe kutonga tanda kwa ndengu anate
yo zutu la question epa ya epa na
bino boza ba architect boza neti mwa union bosi bosala nini po bo pekisa bo chambamba bosala nini ebandi lelote
to bandi ku nugira makambwana siko yo kaka na kadre ya kongre na biso puisque tozala ki deja interpele tozo mona ba video ya ba village na Kolwezi ba classe ezalaka te bana bazotanga te donc tolingi to sensibiliser ba konzi na biso po situation wana échanger biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya ko conseiller l'état donc devoir na biso tolingi to approfondir devoir wana na kati ya congrès eza te que eza kaka RDC et
Donatien Kaseyet Mokambi ya lisanga liaba architecte na Afrika na ekolo Kongo Demokratik yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezraki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika uyu ya zaliku wili la ibunga ya mokonzi ya mbuka na suka ya mbumu ye apameli bukui isami buwa ye na likambo mpo bo sambisa mi bo zangi bo sembo pe mambi ma politiki. Matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov. Ivanov bazala ki onzela ya masini na Antoine Roche Bulamba. Ngai kumbo na ngai, Edi Isango.